Fundur settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu, nokkuð löng reyndar. Borist hefur bréf frá 7. þingmanni Suðvesturkjördæmis, Þorgerði K. Gunnarsdóttir, að hún verði fjarverandi á næstunni í opinberum erindum. Í dag tekur því sæti á Alþingi sem varamaður fyrir hana. Annar varamaður á lista Viðreisnar í kjördæminu, Ómar Ásbjörn Óskarsson, en fyrsti varamaður á lista hefur boðað forföll. Einnig hefur borist bréf frá starfandi formanni þingflokks Framsóknarflokksins að Þórarinn Ingi Pétursson, fyrsti varamaður á lista Framsóknarflokksins í Norðausturkjördæmi, taki í dag sæti á ný á Alþingi sem varamaður fyrir Þórunni Eiríksdóttur og víkur þá annar varamaður á lista Framsóknarflokksins í kjördæminu, Hjálmar Bogi Hafliðason af þingi, en hann hefur verið lægin við að sitja hér áfram hvað sem öðru líður að undanförnu. Þessir aðlar hafa áður tekið sæti á Alþingi og eru boðinni velkomni til starfa að nýju. Forseti vill upplýsa að hann tók í dag, mánudaginn 18. nóvember, við undirskriftalista með nöfnum rúmlega